Markaziy Osiyoda Yevropa ittifoqi qanday manfaatlarga ega degan umumiy bir savolga Latviya rasmiylari javob berishga qiynaladi.
The big negative, it would seem to me, is built into the nature of the European Union, and that is that it has no
Washingtondagi nufuzli Johns Hopkins universitetida o'tgan davra suhbatiga mezbonlik qilgan amerikalik professor Fred Starr Yevropa ittifoqi mintaqada biror masalada hali o'zini ko'rsata olgani yo'q deb hisoblaydi. To'g'ri, blok mintaqa bilan savdo va biznes aloqalariga ega, lekin bunga yaqin kelajakda erishilgan ulkan yutuq deb qarab bo'lmaydi. Qolaversa, Xitoy yaqin orada biznes sheriklikda Yevropa ittifoqi va Rossiyadan ham o'tib ketsa ajabmas. Bugun Pekin Markaziy Osiyoning har bir respublikasida eng yirik sarmoyachi.
On the things that are most important to them, that constrains how much they'll deliver on the things that are important to the EU.
Star dediki, Yevropa ittifoqi mintaqa xavfsizligi uchun hissa qo'shayapmiz deb o'zini avray olmaydi. Chunki bu borada hali tomonlar til topisha olmagan. Xavfsizlik deganda ular turlicha tasavvurga ega. Buning ustiga Yevropa ittifoqi konkret dasturlar bilan chiqmagan. Ko'p hollarda Markaziy Osiyo hukumatlarining manfaatlarini olg'a suradigan tahlilchi nazarida informatsiya bobida ham Yevropa ittifoqi ancha orqada. Mintaqada Yevropa ittifoqi haqida axborot yetishmasa, ittifoq uzra Markaziy Osiyo haqida ko'p eshitmaysiz. Bu esa aloqalar faol emasligidan darak, deydi Star.
Why Central Asia? The simple answer would be because in preparation for our presidency within the Union, we went the way of the least resistance, let's call it that way.
Latviya tashqi ishlar vazirligi vakili Eduards Stiprais deydiki, til va siyosiy mentalitet muhim. Uning aytishicha, Latviya rus tilini unutmagani mintaqa bilan rishtalarni mustahkamlashda qo'l kelmoqda. Taraflar Sovet ittifoqidan nimalar meros bo'lib qolganini tushunadi. Rossiya va uning tili ta'sirini yaxshi biladi. Ammo hamma ham bu fikrda emas, chunki Latviyada Rossiya va rus tiliga nisbatan norozilik hissi kuchli. Markaziy Osiyoni Latviyaga bog'lovchi omil o'zi nima? Nahotki bu rus tili bo'lsa, yoki Rossiyaning umumiy ta'sirimi? Stiprais bu savollarni chetlab o'tgan holda davlati mintaqada tobora faol ekanini da'vo qiladi. 2007-2013 yillar orasida Yevropa ittifoqi mintaqada 750 million yevro sarflagan. Kelasi 7 yil uchun 1 milliard yevro ajratilishi ko'zlangan.
And then the big question is which are those issues, which are those themes that we would like to highlight?
Manfaatlarni Stiprais shunday tushuntiradi. Avvalo xavfsizlik bobida hamkorlik. Bunda harbiy bazalarga ega bo'lish uchun emas, balki chegaralar himoyasini ta'minlash, uyushgan jinoyatchilik va qoradori savdosiga qarshi kurash nazarda tutilmoqda. Ta'lim va taraqqiyotga ko'maklashish, energetik sanoat rivojlanishi uchun hissa qo'shish va sarmoya kiritish, iqlimdagi salbiy o'zgarishlarga nisbatan birgalikda chora ko'rish. Yevropa ittifoqi Markaziy Osiyo xususida yangi dastur qabul qilganida demokratiya va inson huquqlari targ'ibotini ham maqsad qilgan. Lekin Latviya tashqi ishlar vazirligi rasmiysi bu haqda deyarli to'xtalmadi.
Since the Central Asia strategy has been successfully implemented and has led to an unprecedented level of EU political and economic engagement in Central Asia.
Yevropa ittifoqining Washingtondagi vakolatxonasi xodimi diplomat Klaus Bodzet dediki, blok shu kungacha yuritgan siyosati Markaziy Osiyoda samara berdi deyishga asos bor. Chunki biror davlat bilan kelishmovchilik yoki mojaro yo'q. Qilinishi kerak bo'lgan ishlar ochilmagan imkoniyatlar talay, dedi Bodzet. Shu bois ham Yevropa ittifoqi yaqin kelajakda ko'proq mablag' ajratishni ko'zlamoqda.
With regard what has been valued about the democratization, human rights and civil society. On the one hand, no need for lecturing. On the other, still some expectations.
Rigada xalqaro aloqalar instituti direktori Andres Spruts fikricha esa, Yevropa ittifoqi mintaqaga erkinlik va huquq haqida aql o'rgatmay to'g'ri qiladi. Inson huquqlari va demokratiyani do'stona va konstruktiv yo'llar bilan quvvatlash mumkin, deydi u. Ittifoq, deydi u, bir yoki ikki yo'nalishga bor kuchini sarflamay, serqirra hamkorlik haqida o'ylash kerak. Masalan, savdo ko'lamini kengaytirsin, taraqqiyot loyihalari bilan chiqsin, texnologiya, ilm-fan va innovatsiya bobida programmalar tanishtirsin, diplomatik muloqot amaliy ishlarga yetaklasin, deya undaydi Andres Spruts. Yuqoridagi fikrlarni AQShning mintaqa bo'yicha yetakchi diplomatlaridan biri Richard Hoagland ma'qullaydi. Chunki Washington ham mintaqa rahbarlari bilan muloqot va murosa orqali mavjud masalalarni hal etishni xohlaydi, deydi u.
Central Asia's economies definitely have some room to grow in terms of export diversity, which is part of our effort and part of the EU's efforts.
Obama ma'muriyati nazarida Janubiy va Markaziy Osiyoni bog'lovchi yangi ipak yo'li barpo etish mintaqa ahli va xalqaro hamjamiyatning birga ishlashini talab qiladi. Amerika, Yevropa ittifoqi, xalqaro banklar va tashkilotlar uchun bu ulkan imkoniyat, dedi Hoagland. Biroq nima qilish mumkin? Yangi yo'llar va tijorat tizimlari barpo etish mumkin. Boj xizmatini isloq qilish mumkin. Taraqqiyot loyihalari ish berishini ta'minlash, xususiy sektorni sarmoya qilishga ko'ndirish va hokazo deya sanab o'tadi AQSh rasmiysi. 20 va 24 aprel kunlari Amerikadan borgan delegatsiyaga Markaziy Osiyoning har bir poytaxtida islomiy davlatdan xavotir kuchaygani aytilgan. Xavfsizlik va Afg'onistondagi vaziyat haqida gap ketar ekan, terror tizimi solayotgan tahdidga nisbatan chora ko'rish xususida fikr almashilgan. Xo'sh, Yevropa ittifoqi bu borada nima deydi? Latviya rasmiylari islomiy davlat haqida og'iz ochmadi. G'arb siyosati ahli orasida xavotirga molik yana bir masala bu mintaqaning ikki yirik davlati O'zbekiston va Qozog'istonda keksa, uzoq yillik rahbarlar yaqinda qayta saylanganidir. Yevropada xavfsizlik va hamkorlik tashkiloti saylovlar adolatsiz va raqobatsiz o'tdi deb tursa-da, na Amerika va na Yevropa ittifoqi bu haqda ochiq bayonot bergan. Washingtondagi davra suhbatida rahbarlar o'zgarishi nozik jarayon ekani aytildi. Ammo O'zbekistonda Islom Karimov, Qozog'istonda Nursulton Nazarboyevdan keyin nima bo'lishi ehtimoli xususida aniq bir fikr bildirilmadi. Mamlakatlardagi kabi bu yerda ham ushbu mavzuda mavhumlik. Bu avvalo tegishli yurtlarning oldidagi masala ekani eslatildi xolos. Navbahor Imamova, Washington.